1937-də həbslərin qara yerləri təlatümə başlayanda bir çox qadınlar özlərini və uşaqlarını xalq düşməni damğasından xilas eləmək üçün təcili boşanma ərizəsi yazırdılar. Zorən də olsa ərlərindən imtina edirdilər. Amma bunun çarəsizlikdən edildiyini, nəticə etibarilə ailənin mənafiyinə yönəldiyini bilsələr də, boşanmanı ərlərinin adına ləkə xəyanət sayaraq bu addımı atmayanlar da oldu. Niyyətim qiymət vermək deyil. Olanı yazıram. Dilbər xanım da boşanma ərizəsi yazmışdı, amma ərizəsini rədd eləmişdilər. Çünki hökumət belə boşanmaların kütləvi hal aldığını gördükdə biş tərpənmişdi. Düşmən arvadları və balalarını rahatça azad buraxmanı özünü aldatma sayaraq o qəbil ərizələrin qəbulunu dayandırmışdı. Dilbər Axundzadə Müşfiqin arvadı olaraq qalmışdı, həm də ölüm xəbəri rəsmən verilmədiyindən diri Müşfiqin arvadı kimi qalmışdı. Lap 30-40-cı illərdə ərlərinin güllələndiklərini dəqiq bilənlər də dövlətin rəsmi arayış, ölüm şəhadətnamələri verməməsi ucbatından dul sayılmırdılar. Cavan yaşlarında evdə qarmağa məhkum kəsilir, yenidən ərə gedə bilmirdilər. Dilbər xanım kimi tək-tək ailə həyatı quranlar olurdusa da, Zaks, Vaq əvəzinə rusça qısaltmanı ona görə yazıram ki, qulaqlara daha tanışdı, təbii ki, belə izdivacları qanunləşdirmirdi. Dilbər xanım canının dərdindən illərlə doğmaca balalarını elə bu səbəbdən bacısının uşaqları kimi qələmə vermişdi. Müşfiqlə 1956-cı ilə qədər pozulmamış niyahının şairin ölüm şəhadətnaməsi 56-nın 9 iyulunda verildi. Dilbər xanıma hər halda bu faydası olmuşdu ki, bəraət elan ediləndə o varis sayılmışdı, Müşfiqin əsərlərinin bütün nəşrlərinə verilən müəlliflik haqqında vərəsə kimi payını ala bilmişdi. O zaman 1976-cı ildəki görüşümüzdə xoşbəxt adamsız Dilbər xanım, Müşfiq sizə bu qədər gözəl şeirlər ithaf eləyib demişdim və o da bir tərəfdən düz deyirsən, ancaq heç o şeirlər olmayaydı, özü qalıydı demişdi. Sonra da əlavə eləmişdi. Amma biləsən ki, Müşfiq bütün məhəbbət şeirlərini mənə həsr eləməyib. Məndən əvvəl yazdıqları da vardı, ikincisi də Müşfiq surətpərəst idi. Hətta bircə dəfə görüb gözəlliyinə heyran qaldığı qıza da məhəbbət şeiri yaza bilərdi. Nəinki bircə dəfə rastlaşdığı, lap yuxusuna girmiş bir gözələ də şeir həsr etdiyi olub. Özü danışırdı ki, yuxuda da şeir yazır. Neçə dəfə görmüşəm ki, səhər yuxudan qalxanda dərhal kağız qələm götürərək bir nəfəsə uzun bir şeiri kağıza köçürüb. Deyirdi ki, yuxuda yazmışam. Tez kağıza salım ki, yadımdan çıxmasın. Və Dilbər xanım 76-dakı görüşlərimizdə bunu da söyləmişdi ki, Müşfiqin hələ sağlığında sözlərinə Müslüm Maqamayevin bəstələdiyi bir mahnı varmış. Xahiş eləmişdi ki, axtarım o nəğməni. Çox keçmədi ki, itkin mahnısı da axşam görüşlərində səsləndi. Həmin şeiri də Müşfiq 1936-cı ildə yazılmış. O xoşbəxt yaydan, o birgəlik yayından az sonra. Şeir noyabrın 28-də Gənc işçi də çıxıb və Müslüm bəy də dekabrda mahnını qoşub. Görünür şeir də, musiqi də sifariş edilibmiş. Vətən gülüstanında azad ötən quşlarıq, doğma yurdun qoynunda mehriban yoldaşlarıq, məktəb deyə, dəzgah deyə, vətən deyə çiçəklənir qəlbimizin umudları, sabah uçub təyyarəmiz göydən göyə, yaracaqdır qartal kimi buludları. Bu şeir, bu mahnı indi məşhur olan, nəsil-nəsil balaların həyatında iz qalan Tofiq İsmayılov adına Bakı Uşaq və Gənclər Yaradıcılıq, keçmiş Yuri Qagarin adına Pioner və Məktəblilər Sarayının açılışı münasibəti ilə yaradılmış. Bəlkə də gecikmiş arzudur. Amma o saraya əvvəl və sonra adları verilmiş, hər iki çox dəyərli şəxsiyyətin xatirələrinə hörmətimi ifadə etməklə yanaşı, istər əvvəlki, istər sonrakı adlanmanın sərrast olmadığı inancındayam. Həm uşaqlara sovqat etdiyi sıra-sıra şeirlərinə, həm özünün əbədi gəncliyinə, həm də lap başlanğıcda sarayın açılışı dolayısıyla yazdığı nəğmələşmiş qoşqusuna görə o saray yerə ilə Müşfiqin adı ilə bağlanıydı. Axı, hər adlanmada gərək bir danılmaz tarixi məntiq adla məkanın üzvü ilgisi ola. O il 36-nın son günündə Dilbərin əmsi AP-nin dosenti İdris Axundzadəni tutacaqlar. Əhməd Cavadla qohum olan İdris Cavidlə lap yaxın dost idi və Müşkünaz xanım xatırlayırmış ki, Cavidi sarsıtmışdı bu həbs. elə oturub durub öz-özünə, axı bu İdrisi niyə həbs elədilər deyirmiş. Anlaşılmaz görünürdü bu həbs. Bu həbs hamısının, Cavidin də, Cavadın da, Müşfiqin də ürəyinə xal salmamış deyildi. Amma bu vic-vicə yaradan ürəklərə şübhə yüvəsi yeridən dekabr gecəsindən qabaq 36-nın məsrur dinclik mövsümü, o məşum dekabr gecəsi kimi gecələrin axın-axın gələcəyinin inanılmaz olduğu sevimli bir yayda yaşanmışdı. Bu yaz bir başqa yazdı. Bu yaz daha da xoşdu. Vay o qəlbə ki, boşdu. Hər üfüqdə bir həvəs, hər bucaqda bir umud, insanlar daha məsud. Duyğular daha incə, fikirlər daha dərin, ürəklər daha sərin. İnsanların vüqarı, tələbi daha yüksək, yolumuzdan daş kəsək, təmizlənmiş biraz da. İllərin keyfi sazdır, bu yaz bir başqa yazdır. Evin sahibəsi həyətdə yuxa yayır. Müşfiq tövşiyə-tövşiyə yaxınlaşır ona. Dəstərxanın üstünə qat-qat yığılmış qaynar yuxalardan birindən bir qırıq kəsib, ağzı yana-yana iştahla yiyir. Ay, İmmi xala, möcüzə baş verib, görünməmiş hadisə. İmmi xala nigaranlıqla soruşur. Nə hadisə, bala, ürəyim düşdü, de görək. Suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı, Arif hamımızı yıxdı. Güləşirlərmiş yenə. Və bu cavan, hərəsi bir istedad dağarcığı, ilhamla daşan qələm qardaşlarının ən dinməzi, ən fağrı Məmməd Arif sən demə güclüymüş. Qapışmada elliyinin kürəyini vurubmuş yerə. Bu da həmin yaydı, həmin bax. Bu xatirə qırığında Müşfiq dəliqanlıdır, uşaq sevinci ilə sevinə bilir və yaşından kiçik idi. Müşfiq Ənvərin yanından keçir, saçlarını qarışdırır. Ənvər çıxır özündən, əşi, 100 dəfə sənə demişəm ki, saçıma əl vurma. Müşfiq Ənvəri çox istəyir. Onun deyinməsindən də xüsusi həzz alır və odur ki, bu narazı nida heç halına təfavüt eləmir. Yenə hərrəni fırlanıb Ənvərin böyründən ötür, saçına toxunur, cırnadır onu. Rəsul Gil uğunurlar. 3 iyul 1936 Həmin yay, həmin bax. Bugün buludlu, bürkülü bir gündü. O il, o yay, o bağın bir günü haqqında dəqiq xəbəri canlı sorağı çatdıran Ənvər Məmmədxanlının gündəliyidir. Bir çox yazışı və başqa yoldaşlar mənimlə məhəbbət etdilər. Lakin könül açılmayırdı. Qəlbim sıxılır, isti vücudumu keydirdi. Ənvərin qayğısız pirşağı yayında dostlar, həmdəmlər, ona məhəbbət göstərən məşhur şairlər, yazışlar arasında qəlbini sıxan nəymiş görəsin? 1927-ci ildən ömrünün sonuna can yazdığı gündəliklərdə özü ilə dərdləşmələrində dəruni səbəbi açır Ənvər. Əvvəl heyrətlənmişdim ki, o cür bənzərsiz yayla bağlı, yayın içərisindəki parlaqdan, parlaq insanlarla əlaqədar nəcə bircə sətri belə yazmayıb, amma özlüyümdə cavab da tapmışdım. Ənvər müəllimin qüvvətli yaddaşı vardı. Əminəm ki, soruşarlardısa, yaxud yazası olardısa, həmin yayı ən xırda ayrıntılarlı, ən adi anları ilə eynən bərpa edə bilərdi. Bəlkə də ömrü uzunu usanmadan, bezmədən qələmə aldığı gündəliklər də əslində onun üçün bir qaralama imiş ki, axırda bu cizgilərin və onlardan təbii ki, qat-qat çox hafizəsindəki tədarüklərinin əsasında xatirələrini yazsın. İlk gəncliyindən başladığı, həyatı bitənəcən üzərində işlədiyi, haqqında düşündüyü, amma bitirmədiyi, cilovunu bir yerə yığa bilmədiyi Babək romanı kimi onun bəlkə ən gözəl əsəri ola biləcək öz həyat dramını və qoynundan keçdiyi qəliz dövrün doğruçu çöhrəsini əks etdirəcək xatirələri də doğulmadı. 64 il ərzində səbirlə, hövsələ ilə etdiyi gündəlik qeydlərini içinə alan dəftərlərinin ümumi ünvanı da var. Qəlpələr. Əfsuslar ki, qəlpələr, ömür qırıntıları, yaddaş, duyğu tikələri elə o cürdə qaldılar. Şirəli qələmi, dərin zəkası, zəngin duyğular aləmində bu qəlpələri əridib bir sevimli bütövə döndərməyə ömür möhləti kifayət etmədi. Ənvər Məmmədxanlı həyatını tənha yaşadı, ailə qurmadı, evlənmədi. Lakin hər halda cavanlığında, lap ahıllığında da qədərincə qəşəng olmuş Ənvərə qızlar, qadınlar biganə deyildilər. Heç o özü də tərki dünya zahid deyildi. Həm eşitdiyi məhvalatlar, həm də əlimin altındakı gündəliklər onun ömründəki bir yox, bir neçə çılğın sevdanın vardığından deyir. Hərəsi bir növ qırılıb. Birinin müddəti sürəkli, birininki gödək. Ancaq bəxt üz göstərsəydi, həmin yarımçıq sevgilərdən hansısa qoşa qarmaqlığacan davam edə bilərdi və bəlkə Ənvərin anasına, bacılarına dərd olan ailəsizliyi həmin qırılmayan məhəbbətlə aradan getsə, onun yaradıcılıq taleyi də büsbütün başqa cür cəryan edərdi. Özünün, irsinin, kitabxanasının, əlyazmalarının axırında bunca dağınıq, bunca niskilli olmazdı. O yayda, o bağda müşfiq kimi elə Ənvər də bir sevdanın əsriymiş və nə qədər bənzərdi onların yaşantıları. Tanrı buyursaydı, elə həmin sevgi gündəlikdəki bir vərəqi yox, Ənvərin bütün ömrünü doldurardı. 12 iyul 1936 Mən ona rast gəldim. Qumlu yolda qıpqırmızı bir paltarda gedirdi. O mənə yalnız bir təbəssüm bəxş etdi. Yalnız bir təbəssüm. Gecə qovaq ağacı altında yatmışdım. Dənizdən qüvvətli xəzrə əsirdi. Qovaq ağacının yarpaqları ara bir su kimi şarıldayırdı. Uzun zaman yata bilmədim. Yalnız onu düşünürdüm. Mən sevib, sevgisi uğrunda mübarizə edə bilməyən, bu nöqsanlı, qəbahətli sevgisinə çarə tapa bilməyən özüm haqqında düşünürdüm. Harda isə qonşu bağlardan birində patefon uca dağları çalırdı. Dəniz gürüldüyürdü. Yatdım. Bu əsən şiddətli xəzri və yarpaqların pıçıldısı arasında təlaşlı bir yuxu idi. Saat 5-in yarısında uyandım. Şərq üfüqündə çəhrayı bir zolaq vardı. Bu, doğan gündüzün qönçəsi idi, açılırdı. O qönçədən qızıl günəş doğacaqdı. Eşq olsun sənə, ey böyük doğma təbiyyət. Lakin mən yenə onu düşünürdüm. Sonra təkrar yuxuladım. Səhər açıldı, oyanıb qalxdım. Yolda ona rast gəldim. O tək deyildi, gərək ki, əmsi ilə bərabər gəlirdi. Mən də anamla bazara gedirdim. Sonra biz hamımız dənizə yollandıq. O, balkonda əyləşmişdi, məni qəhqəhələri ilə disindirirdi. Dəniz sanki qaynayırdı. Sıcaq bir qadın avuşu kimi dəniz bizi qucaqladı. Bu dalğalara mən çox şeylər söyləyə bilərdim. Qoy onlar bu sözləri alıb bir dastan kimi ənginlərə aparsınlar. Lakin o da gəldi. Biraz kənarda soyundu. Anası sahildə oturdu. Qızcığaz suya girib yox oldu. Ah, coşqun dəli Xəzər. Eyni zamanda hər ikimiz sənin ağışındaydıq. O məndən yalnız 50 addımlıq bir məsafədə çinirdi. Mən dəli bir həsrətlə çırpınırdım. Qollarımdan suları döyəcləyirdim. İyulun 15-də şəhərə gedəcəyəm. Lakin Səkinə ilə danışmamış gedə bilməyəcəyəm. Heç olmazsa bircə dəfə, son dəfə onun əlini əlimə alıb, doyunca üzünə baxsaydım. Mənim bu düşüncələrim bəlkə də başqalarına gülünc görünəcək. Olsun, mən onu ömrümün sonuna qədər unutmayacaqam. Ənvər müəllim adətən bütün yazılarını qara karandaşla yazırdı. Bu ürkək sözlərini, pünhan duyğularını da Pirşağdakı həmin yay gecələrindən birində lampa işığındamı, süb ertədənmi yazıb. İllər ötdükcə kağız da saralıb, karandaşın nazik izi də görünməzləşməyə başlayıb və hansı ildəsə Ənvər müəllim bu karandaş xətti ilə yazılmış cümlələrin, sözlərin, hərflərin üzərindən mürəkkəblə də keçib. Elə bil ki, yalnız solmuş yazıları yox, o solğundaşan xəttin altındakı keçmiş günləri də canlandırmaq, əyaniləşdirmək, yaxınlaşdırmaq istəyirmiş bununla. Kim imiş o Səkinə adlı qız? Nədən 23 yaşlı Ənvər bu sevgisinə nöqsanlı, qəbahətli deyir. Elə müşfiq də yenə o bağolaydakı sevgisinə eynən beləcə nöqsanlı, qəbahətli deyə bilərdi. Amma bu qədər saf, bunca ülvi bir məhəbbət qüsurlu, eyvli ola bilərmi? Və ümumiyyətlə, sevgi qəbahətli olarmı heç? 36-cı ilin həmin yayının həmin günündə dənizin uğuldadığı, xəzrinin cövlan etdiyi, yarpaqlarla dalğaların səs-səsə verdiyi o gecədə müşfiq hansı hisslərlə yaşayırmış, o nə düşünürmüş, o nəyin fikrini eləyirmiş, onun gözlərindən yuxunu qaçıran nə imiş, günahlı sevgisimi? Ya bəlkə dövrün kölgələri getdikcə qatlaşan xofu, iki şair fəhmi ilə öncədən sezdiyi yaxın puç qismətinin səksəkəsi imiş, müşfiqin yuxusunu ərşə çəkən. Heyrətli bir nostalji sıxır içərimi. Güya o ömürlər, o ömürlərdə olanlar mənim həyatımın uzaq adalarıymış. Qəribsiyirəm. Ürəyim musiqi istəyir. Ənvərin dəftərindəki uca dağlar illərin uca dağlarından aşaraq yaddaşıma axır. Uca dağlar başında ceyran balalar, ceyran balalar, Ceyranın balasını ovçu yaralar, ovçu yaralar, mən yerdən ayrı düşsəm, əğyar kam alar, əğyar kam alar. Miz üstə yaylıq, dəymədim qaldı, ona dəymərəm o yadigardı. Yer yeri, mən də gəlim dalınca, dəsmal ilə apar məni yanınca. İllərin o tayında ayrılıq dəsmalları yellənir.